Jumalan tuli ratkaisee tämän, ratkaisee ne suuntaviivat, ratkaisee sen elämän, ratkaisee sen todellisuuden, mikä meille oikeasti kuuluu. Jumalan tuli on pyhässä hengessä, mutta mä käytän sanaa Jumalan tuli erikseen sen takia, että monet mieltää ja sisäistää, että pyhä henki on niin kuin vähemmän tulinen kuin Jumalan tuli. Pyhässä hengessä on tuli, mutta tämä Jumalan tuli on se pyhän hengen väkevin muoto, minkä Jumala haluaa vuodattaa tähän maailmaan, jonka kautta Jumalan valtakunta loppupeleissä ilmestyy. Jeesus sanoi, että tulta minä olen tullut voimakkaasti heittämään maan päälle, ja kuinka minä toivoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Tämä tulen olemus on Jumalan tuli, se äärimmäinen päätepiste, mikä erottaa ihmisen pimeydestä ja vapauttaa hänet Jumalan yhteyteen. Jumalan tuli, Jumalan rakkauden tuli, Isän sydämen hellyys, hyvyys, elämä, joka voittaa kaiken kuoleman. Silloin kun Jumalan tuli koskettaa ihmistä, niin silloin kuoleman, katovaisuuden, synnin, sairauden ja muun pimeyden valta joutuu väistymään. Uusi luomistyö tapahtuu Jumalan tulen kosketuksessa. Jokainen on ehkä jo kokenut parantavaa voitelua. Kuinka moni on kokenut pyhän hengen parantavaa voitelua joskus? Amen. Se tunnet sen lämpönä, yleisimmin tulee lämpönä tai kuumuutena. Mutta jos ajattelet, että se sama, mitä sä oot kokenut, tulee miljoonakertaiseksi, niin sitten voidaan puhua vertauksesta, minkälainen on Jumalan tuli oikeasti siellä taivaallisessa. Tänne maailmaan tulee Jumalan tulta Jeesuksen sovituksen kautta ja pyhän kautta, ja me emme kestä Jumalan tulesta kuin pikkasen sellainen voima, joka meidän tulee tiedostaa koko ajan tällaisen Jumalan kanssa. Me olemme tekemisissä, tämmöinen Jumala on uudessa synnyttänyt sinut, pelastanut ja vapauttanut ja johtaa ja kutsuu sinua kirkkautensa suunnitelmaan. Tämmöinen tuli, tulen Jumala. Vanhassa liitossa puhutaan tulen Jumalasta, mutta siellä Jumala ei päässyt ilmestymään, koska synni ja kuolemallakin peitti ihmiset vielä, ja ne näki Jumalan harhautuneesti, vääristyneesti. Jeesuksen kautta on ilmestynyt todellinen Jumalan kuva, ja hänessä Jeesuksessa ilmenee tämä olemus. No muistetaan tämä Jumalan tulen yliluonnollinen, kaikkivaltias, täydellinen olemus, ja tämä tulen voima pystyy koskettamaan sinua tänään. Joka hetki aina on saatavilla Jeesuksen kautta Jumalan tulen kosketus, mitä ikinä voittamatonta, mahdotonta, sietämätöntä pimeyttä sulla voi olla, niin tuli tang, tuli on sitä varten, Jumalan tuli. Ja sä annat henkesi ja sielusi ja ruumisi ja elämäsi tämän tulen kosketuksen Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Anna minulle lisää ilmestystä Jumalan tulesta. Anna minulle lisää ilmestystä Jumalan tulesta. Ja vuodata Jumalan tuli tänäänkin ylleni. Ja vuodata Jumalan tuli tänäänkin ylleni. Sisimpääni, elämääni, uudella tavalla. Ja uudista minut. Paranna ja vapauta minut. Kaikista pimeyden siteistä. Sinun kirkkautesi täyttäkää minut. Kiitos Jeesus. Aamen. Tang. Halleluja. Joo, me olemme matkalla ja tulemme saavuttamaan päätepisteemme, koska Jumala on uskollinen. Hän, joka teitä kutsuu, hän, joka sinua kutsuu, on uskollinen ja hän on sen tekevä. Tank, Sibrone. Uskon olemus, Jumalan uskon olemus. Ihmisessä kasvavan Jumalan uskon olemus on horjumaton luottamus, että Jumala on Jumala ja minä saan olla ihminen, mutta minun ja Jumalan välillä on sovittaja Jeesus, joka on maksanut kaiken, sovittanut kaiken, milloin hänen kauttaan aina pääsy Jumala tulee. Kirkkauteen. Aamen. Ainoastaan sillä, että me muutumme Jeesuksen kaltaiseksi, me pääsemme Jeesuksen kautta. Siis me menemme niin kuin oven kautta, joka on Jeesuksen muotoinen, Jumalan valtakuntaa. Me emme minkään hallinnollisen järjestelmän kautta. Me menemme Jeesuksen persoonan, hänen olemuksensa, hänen voidelun muotonsa, ihmisen pojan muodon kautta, muuttumalla hänen kaltaisuutta kohden. Me menemme hänen kauttaan tähän Jumalan kirkkauden ja tulen kosketukseen, jossa tuli koko ajan polttaa meitä. Ja tämä tulen olemus ilmeni täällä syntiin lankeemuksessa jo. 1 Mooseksen kirja 3:22. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Tällainen salaperäinen ilmaisu. Mutta mä uskon näin, että se tarkoittaa, että vain Jumalan poika, jonka tuli ilmestyä Jeesuksena, ihmisen poikana maailmaan, oli kelvollinen tuntemaan sekä hyvän että pahan. Jos ihminen tuli tuntemaan hyvän ja pahan, niin ihminen lankesi. Mutta Jumalan poika, hänestä tuli lunastaja ja pelastaja. Ja nyt ihminen ei voinut elää ikuisesti, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Elämän puussa oli joku semmoinen selittämätön olemus, katomattoman elämän olemus oli elämän puussa ja on elämän puussa. Tämä elämän puu on tänäkin päivänä olemassa Jumalan valtakunnassa. Me emme tiedä, miten se kaikki manifestoituu, mutta tämä katomattoman ikuisen elämän olemus on elämän puussa. Ja Aadamilla oli päässyt tähän ennen syntiin lankeemusta. Mutta syntiin lankeemuksen jälkeen tuli este. Täällä sanotaan, niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Siis oli olemassa Edenin paratiisi Abrahamin helmassa taivaallisessa. Aadamilla oli päässyt luonnolliseen paratiisiin maassa ja taivaalliseen paratiisiin taivaassa. Se oli hänen hengellinen kapasiteetinsa, henkensä voima oli tällainen. Mutta nyt Aadam karkotettiin tätä taivaallisesta paratiisista maahan. Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit, ynnä joka puolelle kääntyvän palavan tulipatsaan, vartioiman elämänpuun tietä. Se on tarkka käännös tästä kohdasta. Siinä on havak, on joka puolelle kääntyvä tulipatsas, on lahat. Se ei ole mikään säihkyvä miekka, vaan se on kaikkialle kääntyvä tulipatsas. Pyhän hengen tulipatsas, Jumalan tulen patsas siis, joka vartioi elämänpuun tietä. On mentävä tulen lävitse ennen kuin päästään elämänpuuhun. Mutta sitä ennen oli kerubit, jotka vartioi. Nämä kerubit, jotka ilmestyi Marialle siellä hetkellä, kun mentiin hautaan katsomaan, mitä siellä on. Niin vain Maria näki. Opelapset eivät nähneet. Mutta vain Marialle ilmestyi kaksi kerubia, kaksi enkeliä. Toinen jalkopäässä ja toinen pääpuolessa ja kumartuneena, niin kuin kerubit on kumartuneena liiton arkin päällä. Mooseksen temppelin esikuvat. Nämä kerubit vartioivat elämänpuun tietä. Ja ne kerubit vartioivat sitä, että ihmisen on otettava vastaan Jeesuksen kuoleman kautta tuleva anteeksi antamus, Jeesuksen ylösnousemuksen kautta tuleva sovitus. Ja sitten ihminen pääsee pyhän Jumalan tulen kosketukseen ja siellä tapahtuu sen lopullinen uusi luomistyö. Ja sen jälkeen ihmiselle tulee katoamattomuus takaisin. Palataan siihen turmentumattomaan tilaan, josta Aadam lankesi. Ja Jumalan tulipatsas vartioi tätä tietä. Jeesuksen pelastuksen ja ylösnousemuksen vastaanottaminen päästää ihmisen kerubien vartioiman portin läpi ja päästää ihmisen pyhän hengen ja tulen kosketukseen. Mutta sitten, kun pyhän hengen tulen voima on koskettanut riittävästi ihmistä, ihminen saavuttaa katomattomuuden, kuolemattomuuden, ikuisen elämän, elämän puun pääsee. Se jumalainen voima ja lahja, joka on taivaassa elämän puussa, niin se pääsee koskettamaan ihmistä ja ihmistä tulee kuolematon. Se on aika ihmeellinen suunnitelma, eikö? Mutta se on todellinen. Muutamat ihmiset tässä maailmassa on saavuttaneet sen, niin kuin Enoch tai Elia. Ehkä monet muut, jotka on nousseet temmattuna täältä maailmassa taivaaseen kuolematta täällä maailmassa, ovat saavuttaneet kuolemattomuuden sitä kautta. Mutta mä uskon, että tämä kuolemattomuus tulee ilmestymään Jeesuksen hallitsemassa Daavidin valtakunnassa. Myöhempinä vuosisatoina tulee ilmestymään vielä aivan uudella tavalla. Mutta jo nyt meillä on pääsy elämänpuun tätä kautta, että me annamme Jeesuksen pelastustyön koskettaa kaikkia hengen, sielun, ruumiin, elämän alueita ja hänen vanhurskautensa tulla meihin kaikilla alueilla ja synnin, sairauden, kuoleman, tuhon, voimien vaikutuksen kukistua, poistua meistä Jeesuksen nimessä. No mikä on elämänpuun tie? Jokainen meistä on nyt elämänpuun tiellä. Yksi elämänpuun tien kuvaus on tässä Johannes 14 ja 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempikin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minut jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tämä on elämänpuun tien olemusta. Tällaiseen suunnitelmaan Jeesus vapautti meidät. Jeesus ilmoitti, tämä on maan päällä vapautettu, koska se oli vapautettu jo sitä ennen taivaassa. Isä antoi Jeesukselle tämän sanan, tämän oikeuden julistaa syntien anteeksiantamus maan päällä. Isä antoi kaiken lihan Jeesuksen valtaan. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni, ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Jumalan tuli alkaa vaikkapa totuuden hengen kosketuksesta. Ihminen alkaa nähdä, ymmärtää. Tulee synnin tuntu. Hän alkaa nähdä valheen ja totuuden. Alkaa erottaa asioita. Sitten Jumalan tuli menee syömiä ja syömillä. Muuttaa ihmisen. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Kerubien läpi pitää mennä. Pitää mennä Jeesuksen pelastustyön, ylösnousemuksen, anteeksiantamuksen vastaanottamisen jälkeen vastaan Pyhän Hengen. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Voidaan kääntää vielä tarkemmin näin. Minä tulen teidän tykönne, tulen teidän sisimpäänne, saavuttaakseni teidät kokonaan. Jeesus on tullut saavuttaakseen meidät kokonaan. Ja hän on ilmoittanut meille sanan, joka tarkoittaa, että meidän tulee antautua hänet kokonaan. Meillä ei ole mitään kompromissielämää Jumalan valtakunnassa tarjolla. Kompromissielämä on siirtymävaihe, välivaihe, jossa ihminen joutuu elämään niin kauan, kun hän pitää kiinni pimeydestä. Pelastus voi pitää kiinni omista vanhan ihmisen oikuistaan ja ei antaudu Jeesukselle. Mutta hän voi tehdä se myöskin nopeammin. Antautumalla Jeesukselle. Herra, tässä minä olen. Tee kaikki, mitä tarvitaan. Aamen. Kuinka minä haluan tehdä nopea ratkaisu? Sano näin. Rakas Jeesus, tässä minä olen. Tässä minä olen. Tee kaikki, mitä tarvitaan. Tee kaikki, mikä tarvitaan. Vuodata tulesi voima. Vuodat tulesi voima. Muuta nyt minut. Muuta minut. Ja täytä kirkkaudella. Ja täytä kirkkaudella. Ja poista pimeys. Ja poista pimeys. Tuli lankea. Tank, tuli lankea. Ja muuta minut tänään. Ja muuta minut tänään Jeesuksen nimessä. Tank. Kun Jeesus sanoo, että myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, niin tässä on nyt pieni lista, mitä tekoja Jeesus teki. Hän eli rakkaussuhteessa isän kanssa. Kuinka moni saa elää rakkaussuhteessa isän kanssa? Aamen. Se on yksi valtavimpia elämän siunauksia. Sinä saat elää Pyhän Hengen pilven alla. Elätkö Pyhän Hengen pilven alla? Aamen. Elä. Pyhän Henki ympäröi sinua. Niin paljon kuin sinä annat Pyhän Hengen tulla, niin paljon hän tulee. Kato, ihminen voi tahtoa, mutta hän ei osaa. Sitten ihminen voi tahtoa, mutta hänessä on joku alue, joka ei haluakaan. Ihmisen sielu on sekaisin. Ihmisen sielu täytyy puhdistua. Ihmisen sielu täytyy olla yhdenmukaiseksi, yhdensuuntaiseksi Hengen kanssa. Ja Pyhänkin tekee tämän. Meillä on hyvä tietää, jokaisella meillä on oikeus elää Pyhän Hengen pilven alla koko ajan, yötä päivää. Ei Raamatussa puhuta mitään sellaista, että pilvi lähtee pois. Israelin kansan yltä pilvi ei lähtenyt pois, se vain muuttuu. Päivällä se oli pilvenpatsassa, yöllä se oli tulipatsassa, mutta pilvi ei lähtenyt erämaassa pois. Vertaus kuvaa siitä, miten Jumala kasvattaa meitä. Jeesus kohtasi ja palveli yhdessä enkelien kanssa. Kuinka moni palvelee yhdessä enkelien kanssa? Aamen. Me emme näe kaikkia enkeleitä, eikä paljonkaan. Vain harvoin enkelit ilmaisee yleensä itsensä, mutta olet tietoinen siitä, että enkelit kulkevat sinun kanssasi. Sinulla on enemmän enkeleitä kuin pelkästään suojelusenkeli. Enkelit tulee vahvistamaan jokaisen meidän elämää ja palvelutyötä yliluonnollisella tavalla. Ja tulevina päivinä tämä enkelten palvelutyö tulee moninkertaistumaan, laajenemaan, syvenemään todella suureksi, merkittäväksi. Enkelit tulee näyttäytymään enemmän. Enkelit on sinun ystäviäsi. Okei. Jeesus tuli kuolleesta herätetyksi. Hän kuoli vain lihassaan. Hänen henkensä kautta hän tuli uudestaan kuolleesta herätyksi. Hän nousi ylös nousemuksessa ensin kuolleesta, sitten hänet kohtettiin taivaaseen. Kuinka minä olen tämä sama suunnitelma? Aamen. Aamen. Jeesuksen kautta meillä on tämä sama suunnitelma. Aamen. Nousta taivaaseen ylös nous voimassa, eikö niin? Vai onko jollain toinen suunnitelma? Ei, mä haluan pysyä täällä roskakasalla. Tämä on hieno kaatopaikka. Täällä on valtavat hienot hajutkin. On paljon rottia ja muita syöpäläisiä. Mä pysyn täällä. Ikellä henki, kato, janoaa. Henki janoaa kirkkautta. Henki johtaa, henki nostaa. Henki puhuu taivaallisen. Hän avaa taivaalliset suunnitelmat. Kukaan meistä ei janoa, mutta kun kirkkautta taivaallista, aamen. Me janoamme kohdata jatkuvasti ja lisääntyvästi Jumalan isän rakkautta, kirkkautta, selittämätöntä, yli luonnollista, mahdottoman, ihmeellistä olemusta ja läsnäoloa. Aamen. Elämän puun tiellä tapahtuu syntisen minuuden kuoleminen. Uuden luomuksen elämä nousee elämän puun tiellä esiin. Pyhänkin johtaa tätä tietä nyt. Pyhänkin johtaa meidät jokainen kulkemaan toisinpäin kuin Aadam. Aadam karkotettiin Edenistä. Nyt me olemme kääntyneet. Kuinka moni ymmärtää, että parannuksen teko tarkoittaa kääntymistä? Meillä muuten, sä oot kääntynyt. Sä et enää kuule paratiisista Jumalan valtakunnasta poispäin, vaan sä kuulet takaisinpäin. Ja sinä alat ajatella toisin. Syntisenä sinä pakenit Jumalaa, pelastettuna sinä rakastat Jumalaa ja haluat yhä suuremman kohtaamisen hänen kanssaan. Sun ajattelu on muuttunut. Ja sinä nyt tulet kohti tätä elämän puun syvintä siunausta, suurinta kirkkautta. Ja Pyhänkin johtaa tässä. Ja kaikki tämä kato tapahtuu sisäisessä ihmisessä ensin. Mikään näistä, mitä mä nyt puhun tässä, ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista, vaan sitä sinun sisäisestä suhteesta Jumalaan, miten sinun henkesi, sielusi, sisäinen ihmisesi suhtautuu Jumalaan, itseesi, antautuu Jeesukselle, annat hänen tulla sisäiseen ihmiseesi, henkeesi ja sieluunsi, ajatuksiin, tunteisiin, unelmiin, muistikuviin, suunnitelmiin, tahtoelämän, annat Jeesuksen tulla. Kaikki tämä on vaan siitä sisäistä ihmisestä kiinni. Voidaan sanoa näin, Jeesuksen sana siellä, etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan. Kuinka moni muistaa tämmöisen sanan? Se on yksi kaikkein suurimpia, kaikkein voimakkaimpia kohtia, yksinkertaisella tavalla ilmoitettu. Etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan sisäisessä ihmisessänne, voidaan lisätä siihen, sydämessänne, koska Jumalan valtakunta on teidän sisäisessä osassanne. Älkää etsikö ulkoisten olosuhteiden muutosta ensiksi, vaan etsikää sisäisen ihmisen muutosta, sisäistä uudistumista, sisäistä kirkkautta, sisäistä yhteyttä Jumalaan. Niin kaikki muu ulkoinen elämä annetaan teille sen jälkeen. Sen ohessa lahjana sinä saat kyvyn uskon voimassa omistaa asioita, joita muuten et pysty omistamaan, paitsi uskon voimassa siis. Kun Jeesus oli erämaassa, hän kävi siellä oman yliluonnollisen kasvuprosessin. Hän kävi siellä erämaassa Jumalan kohtaamisen ja sieluvihollisen kohtaamisen ja enkelten kohtaamisen. Kaiken lisäksi hän oli siellä villipetoja, villieläimiä, joiden kanssa hän seurusteli. Jeesus, luomakunnan erämaassa Jeesus, luomakunnan Herra, oli myöskin eläinten Herra, eläinkunnan Herra. Jumala ei vienyt Jeesusta erämaahan kiusattavaksi, vaan Jumala vei pyhässä hengessä Jeesuksen sulauttaakseen ihmisen pojan voidellun muotoon, muuttaakseen, kasvattaakseen hänet siitä ihmisen pojan muodosta, jossa pyhä henki jo oli, jossa hän oli jo synnitön, tehdäkseen tästä ihmisen pojasta voideltu, joka on täysin sidottu Jumalan tahtoon, täysin sidottu Jumalan suunnitelmaan, josta tulee täydellinen uhri, joka pystyy sen jälkeen lunastamaan jokaisen ihmisen, jonka uhri kelpaa taivaallisissa ja henkivalloissa, Jeesuksen uhri kelpaa kaikkialla. Jeesuksen sovitustyö sammuttaa vihollisen äänet, poistaa kaiken vasta väitteen. Tämä muutos tapahtui erämaassa. Nyt sinun kohdalla tapahtuu samoin. Sinäkin olet mennyt uudestaan ja uudestaan omaan erämaahasi. Ja saatat mennä uudestaan ja uudestaan eri alueella omaan erämaahasi. Ja Jumala johtaa sinut rakkaudessaan erämaahan muuttaakseen sinut. Että sinusta nousee se, mitä sinä oikeasti haluat olla. Että vanha ihminen kuoletetaan ja uusi luomus tulee esille. Meidän tulee ajatella kato asioista nyt toisin. Me emme enää ajattele sitä, että Jumala vihaa meitä ja Jumala hankkii jotain ongelmia meille. Että siellä tulee tupen rapinat loppupeleissä vielä ja parempi pysyä Jumalasta kaukana. Me emme ajattele näin enää, vaan me olemme saaneet rakkaussuhteen. Me haluamme sulautua yhä lisää hänen, tunnemme hänen ihanuutensa, tule lisää, täytä lisää, valtaa lisää. Sinun elämäsi on ainoa, mitä minä rakastan. Aamen. Jumala johtaa rakkaudessaan meitä koetuksiin. Mä puhun tästä nyt. Anna ajatuksesi uudistua, mielesi uudistua. Jokainen koetuksesi on sinulle voiton avain. Kuuntele, jokainen koetuksesi on sinulle voiton avain.
Aamen.
Tang. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen kohdalla hänen ei tarvinnut voittaa omia syntejä, mutta hänen tarvii tulla immuuniksi vihollisen houkutuksella. Hän osoitti sen. Hänellä ei ole mitään tekemistä tämän roskajoukon kanssa, tämän kärpästen Herran kanssa. Hän ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Hän on Jumalan poika. Okei. Mutta Jeesus tulee myös johtamaan meitä, on jo johtanut meitä. Pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen alkaa erämaakoulu. Mutta se erämaakoulu ei ole yksinäisyyden koulu, vaan se on Jumalan ilmestymisen koulu. Se on sun hengellisen voiman kasvun koulu, auktoriteettisi kasvun koulu, synnestä puhdistumisen koulu, lihan kuolettamisen koulu, pyhällä hengellä täyttymisen koulu, Jumalan tulessa kasvamisen koulu. Ja sen tarkoitus on, mikä tehdä sinusta Jeesuksen voidellun kaltainen, jossa olemuksessa sinun koko henkesi, sielusi ja ruumiisi saa täydellisen tyydytyksen jo tässä ajassa ja ennen kaikkea tulevassa. Aamen. Pyhä henki opettaja varustaa sinut kulkemaan kerubien kautta Jumalan tulen lävitse. Hän opettaa ja varustaa sinut kohtaamaan sisäiset vihollisesi ja voittamaan ne ja pysymään voittajana. Ensin sinä nouset sisäisesti, ymmärrän voittajana. Sen jälkeen hän varustaa sinut voittamaan ulkoisesti. elämässä ympäristössä olevia asioita ja tuomaan ilme Jumalan valtakuntaa. Hän antaa sinulle tulikasteen, jonka jälkeen olet synnin, sairauden, kuoleman, katoavaisuuden ja muun synnin voittaja sisäisessä ihmisessäsi. Kaiken pitää olla ensin sisäisessä ihmisessäsi. Ihminen ajattelee, että enhän minä voi olla synnin, sairauden ja kuoleman voittaja, kun tuota tautiakin on vielä. Nyt ei puhuta sun lihasta, ymmärrätkö, sun lihasta ei puhuta tässä, vaan puhutaan sun hengestä ja sielusta, sisäisestä ihmisestä, jonka Jumala on suunnitellut elämään kirkkaudesta käsin. Olemaan pyhän hengen voitelussa ja voimassa, Jumalan uskon olemuksessa, Jumalan rakkaudessa. Se, mitä sun kropassa tapahtuu, se on toisarvoinen asia koskien tätä prosessia nyt. Sinun sisäisen ihmisesi tulee saada tulikaste. Ja kun sun sisäinen ihmisesi on saanut tulikasteen, sinä olet tullut synnin, sairauden ja kuoleman voittajaksi niin, että sinä voit julistaa ja vastaanottaa ruumiisesi terveyden. Tämän pitää tapahtua sisäisessä ihmisessä ensin. Kuinka moni on ollut semmoisessa niin sanotussa hengellisessä kokouksessa, jossa ensimmäisenä rukoillaan vain ruumiillisen sairauksen puolesta? Kuinka moni on ollut? Kaikki me ollaan oltu. Tämä lihassa oleva kivun ja sairauden tarve on valtava, mutta jos meillä ei ole ilmestys siitä, kuinka me sen voitamme, niin tehdään turhaa työtä. Kuinka moni on ollut rukousenossa eikä mitään ole tapahtunut? Sen takia, että sisäinen ihminen ei ole noussut siihen asemaan, minkä sille kuuluu. No, sitten on seuraava kysymys. Voiko sinun sisäinen ihmisesi nousta tällaisen asemaan, että sinä hallitset elämässä Kristuksen kautta? Voiko? Voi, ilman muuta. Koska se riippuu vain sinusta. Näitä valintoja ei tarvitse tehdä kenenkään muun. Ei niitä valintoja tee kuule. Ihmiset on ympärillä ja ei isät, ei äidit, eikä naapurit, eikä mitkään opettajat, eikä mitkään julistajat. Ei ne tee valintoja sun puolesta, vaan sinä itse. Johdat elämäsi sisäisesti ja päätät, Jeesuksen tuli, Jumalan kirkkaus, tulkoon minun sisimpääni niin, että minä hallitsen elämässäni Kristuksen kanssa. Eikö Paavali puhu tästä? Ne, jotka vastaanottavat Jumalan valtakunnan vanhuskauden, yltäkyläisen rikkauden, runsauden, mielisuosion, he tulevat elämässään hallitsemaan Kristuksen kautta. Tämä tarkoittaa sisäistä ihmistä. Herran pyydän, anna meidän kaikkien ymmärtää, kuinka merkittävä sinun ja meidän jokaisen sisäinen ihminen on. Kuinka tässä sisäisessä ihmisessä on kätkettynä Jumalan valtakunnan mahdollisuus, Jeesuksen hallintavallan todellisuus, pyhän hengen voitelussa, mielen uudistumisen kautta. Ja kuinka tämä on Jumalan suunnitelma, että tämä aarre, joka on saviastaisessa, sen pitää nousta esiin. Sisäisen ihmisen kirkkauden pitää nousta esiin. Jumalan todellisuuden Jeesukseen antautuneen sisäisen ihmisen pitää nousta esiin tästä saviasteesta. Saviastia ei kannata ensimmäisenä ruveta korjaamaan, kun sisäinen ihminen on rempallaan. Siitä ei tule yhtään mitään. Ja sitten todella paljon ylitetään. Valitettavasti. Mutta nyt me ymmärrämme tämän. Okei. Saparanoore, hebraiskirja 4.12. Sillä Jumalan suunnitelma tai Jumalan ilmoitus tai Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ajatelkaa, kun Raamatussa puhutaan Jumalan sanasta tai Raamatun käännöksissä puhutaan Jumalan sanasta, joka kreikan kielessä on logos. Niin se on ensisijainen merkitys, on suunnitelma, logiikka, ajattelutapa. Se ei ole vain joku yksittäinen sana, joku kirjan yhdistelmä, vaan se on ajattelutapa. Suunnitelma. Jumalan suunnitelma on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Kun jokainen ihminen kato astuu Jumalan suunnitelmaan, jota Jumalan yliluonnollinen ilmoitus ja käsi ja vaikutus alkaa johtaa, niin se johtaa siihen, että suunnitelmassa oleva kirkkaus ja suunnitelma, vaikutus, joka alkaa koskettaa ihmisen uskon sisäistä uskon elämää, niin se alkaa puhdistaa sitä ihmistä, niin kuin tapahtui esimerkiksi Abrahamin kanssa. Jumalan miesten kanssa jo vanhassa liitossa, kun he vaelsivat Jumalan kanssa, niin he joutuivat puhdistumaan. Ja Abraham, uskon esi-isä, lopulta päätyi siihen pisteeseen, että hän uskoi, vaikka ei mitään uskon aihetta enää ollut, ei toivoa ikään kuin ollut. Mutta hän ei voinut muuta kuin uskoa, koska hän piti Jumalan uskollisena, Jumala oli tullut hänelle uskolliseksi. Hänellä ei ollut mitään uskonnollista satua Jumalasta. Hän oli saanut ilmestyksen, Jumala puhui hänelle, hän sai vaikutuksen. Hänen sisäinen ihmisensä tuli täyteen luottamukseen. Jumala on uskollinen ja minä voin muuta kuin uskoa häneen. Sano järki mitä vaan, sano olosuhteet mitä vaan. Se on sisäisen ihmisen hengen voima tämä nyt. Mutta tämä suunnitelma on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse jatkuvasti. Siinä on myöskin jatkuvan presenssin muoto. Se tunkee jatkuvasti lävitse. Kun sä oot Jumalan suunnitelmassa, niin Pyhän Hengen voima ja ne vaikutukset, joita sinä tavoittelet, tunkee jatkuvasti sinun mielesi, sielusi lävitse. Uskotko tämän vai etkö usko? Oletko kuulijana vai etkö ole? Missä ajatuksesi viipyvät? Mitä sinä haikailet? Mikä sitoo sinua? Se on elävä ja voimallinen. Se tunkee lävitse jatkuvasti, kunnes se erottaa jatkuvasti. Siinä on myöskin jatkuva presenssi, sielun ja hengen. Sisäisen ihmisen olemus erottuu ruumiista, sielu ja henki erottuu ruumiista ja sielu ja henki erottuu myöskin toisista. Kunnes se erottaa jatkuvasti sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on jatkuvasti sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Me olemme jatkuvasti Jumalan tuomiolla. Viimeinen tuomio on tullut jo meille. Se on Pyhän Hengen tuli, joka on se viimeisen tuomion toteuttaja pelastetussa. Se, joka ei ole pelastettu. Hän kohtaa sen sitten toisenlaisena tulena. Mutta tämä Jumalan tuli, met kerubien kautta, Jumalan tuli patsaan läpi, niin se on sinun viimeinen tuomiosi. Ja sen jälkeen sinusta nousee esiin voideltu ja sen jälkeen ei tule uutta tuomiota enää. Meidän täytyy ymmärtää jotkut Raamatun periaatteet oikein. Sen takia uskovan elämä on haasteellista. Sen takia uskovalla on tärkeää olla kuulijainen, tärkeää oppia vanhuskautta. Koska sinä olet koko ajan tekemässä tiliä siitä, mitä sinä teet. Se, mitä sinä puhut, se, mitä sinä julistat, sen mukaisen tulevaisuuden sinä luot eteesi. Mutta meillä on rakastava Jumala. Me teemme tämän kaiken rankkauden pilven alla. Jumalan rakkaus haluaa vapauttaa, kato sinun sisäisen ihmisesi orjuuden ikeestä. Jumala haluaa rakkaudessaan vapauttaa sinun ruumiisi sairauden, kuoleman ja katovaisuuden ikeestä. Tämä on rakkaussuunnitelma. Monet uskovat kysyä, miksi Jumala sallii näitä koetuksia, miksi Jumala kiusaa minua. Että sinä ole koskaan tämmöistä ajatellut. Mutta Jumalan uskossa elävä sanoo, jokaisen hetken koetuksen tilanteen kohdalla, jossa Jumalan tuli alkaa koskettaa, jossa kerubien läsnäolo pakottaa sinua, tuli pakottaa sinua. Jumalan uskossa elävä sanoo, Pyhä Henki, näytä minulle, minkälaisen uuden läpimurron Jumala on valmistanut minulle tässä tilanteessa. Tämän kautta, minkä uusi läpimurto minua odottaa? Mitkä ovat voittoon johtavat toimenpiteeni nyt? Mikä on Jumalan neuvo tähän nyt? Aika moni usko yrittää, siitä on tullut määritellinen muoti, sanoa, että kaikkea koetusta pitää vastustaa, se pitää nuhrella, se pitää jokainen koetuksen vaikutus, jossa Jumalan tuli koskettaa olosuhteiden kautta vaikka ihmisen sisäistä ihmistä. Jumala odottaa, että sisäinen ihminen nöyrtyy, puhdistuu, antautuu lisää. Niin on tullut muodiksi se, että niitä koetuksia pitää alkaa nuhrella ja käskeä sotia ulos. Pois tämä koetus, pois tämä koetus. Ei, mä en hyväksy tällaista. On tämmöinen, ymmärrätkö, tämmöinen lihallinen torjunta, että ihminen ei antaudu sen todelliseen Jumalan työhön, joka tähtää todelliseen voittoon. Sä ymmärrät tämän. Sanotaan, ehkä me voimme välttää, me voimme paeta Jumalan koetukseen jonnekin satumaailmaan, uskonnolliseen, sielulliseen satumaailmaan ja kuvitella, että näitä koetuksia ei ole ja luopua jostain Jumalan suunnitelmasta, koska mä en pysty uskomaan, mä luovun tästä Jumalan suunnitelmasta, mä menen tänne epäuskon tielle. Tämmöisen ihminen voi tehdä. Mutta ihminen, joka on Jumalan koetuksessa, niin hänen ei kannata yrittää ajaa sitä koetusta ulos. Hänen kannattaa sanoa, Herra, nyt annat voiman tähän koetukseen, koska tämä johtaa minut suurempaan kirkkauteen. Anna voima tähän koetukseen, semmoinen voima, että minä en horju koskaan. Minä kiitän tästä koetuksesta. Tämä johtaa minua eteenpäin. Tämä nostaa minun sisäisen ihmiseni. Minun kirkkauteni lisääntyy. Minun siunaukseni lisääntyy. Elämän voima lisääntyy. Parantava voittelu lisääntyy. Palvelutyö nousee. Elämä uudistuu. Ja minä nousen. Tämä on minulle siunaus eikä ongelma. Ymmärrätkö? Me tarvitsemme ymmärtää tämä koko Jumalan strateginen pelastuksen päämäärä. Ja näkyy kirjoituksessa kyllä tämä. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmänsä edessä, jolle me vastaamme jatkuvasti hänen suunnitelmastaan ja ilmoituksestaan. Olemmeko ottaneet vastaan toiminnat sen mukaan? Me olemme koko ajan tässä näin. Uskova on katsottu sen takia koko ajan, koska Jeesus on jo hänessä. Jeesus vaan valtaa lisää meitä. Uskovalle ei tule viimeistä tuomiota joskus sitten. se tuomio tapahtuu täällä, tässä elämässä, koska pyhä henki haluaa muuttaa sinut Jeesuksen voidelun kaltaiseksi. Ja Jeesuksen veri ja sovitustyö pitää huolen, että jos sinä kuolet kesken sinun prosessisi täällä maailmassa, sinä pääset taivaaseen, olet ikuisesti pelastettu. Viimeistä tuomiota, tuben rapinoita, ei tule taivaassa sille, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ei ole mitään alaspainavaa kadustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, ja se on jo tapahtunut. Sinä et odota enää tuomiota, mutta tiedätkö mitä? Jumala odottaa, että sinä tuomitset synnin lihassasi, elämässäsi, sielussasi. Sinä tuomitset pimeyden sielussasi. Sinulla on oikeus olla tuomari. Sinulla on oikeus käyttää auktoriteettia. Sinulla on oikeus sanoa viholliselle, pakene, poistu minusta. Ja sinulla on oikeus sanoa, Jumalan kirkkaus, täytä. Tämä on se oikeus. Tätä me toteutamme. Tämä on meidän tuomio valtaa tässä maailman ajassa. Kannattaa vielä muistaa tämä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Se, joka rakastaa Jumalaa, hän siirtyy Jumalan uskoon. Jumalan uskossa me siirrymme Jumalan rakkauteen. Jumalan uskossa sinä näet. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jos sun elämään tulee joku koetus, sinä sanot, kiitos Jeesus, nyt on uusia voittoja tulossa. Nyt on uusi läpimurto tulossa. Nyt on uusi kirkkaus tulossa. Nyt tapahtuu jotain yliluonnollista, mitä ei ole koskaan ollut aikaisemmin mahdollista. Sä siirryt uskonnasta satumaailmasta hengen voimaan. Jeesuksen kirkkauden todellisuuteen. Ja sinä saat todellisen auktoriteetin demonivoimia vastaan. Todellisen auktoriteetin epäuskoa, katkeruutta, vihaa, vääryyttä, kuolemaa vastaan. Sinä saat kutsua elämän hengen. Ja hän ilmestyy. Hebreaskirja 11.32. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Davidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät varuskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukivat elopeuraan kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon mukaisen sotajoukot. Ajattele, vanhassa liitossa oli jo näin voimakkaita Jumalan miehiä. No onko uuden liiton ihmiset sitten semmoiset, että ne ei saa enää mitään aikaan? Kaikki on vain lälläreitä. Etkä sinä ole semmoinen. Ihalla on vanhan liiton sankareita, uuden liiton sankarit. Nukkuu sohvalla ja nauttii elämästä. No, pyhänkin meissä ei halua siis tätä tällaista lälläröintiä. Pyhänkin on tehnyt sinusta voittajan. Sinä olet voittaja. Mutta ymmärrätkö, sielun maailmassa on tämä vastaväite. Se syntisen ihmisen, luuseri ihmisen väite, joka yrittää uskovikin harhauttaa ja häiritä. Me voimistumme heikkoudesta, koska me asennoidumme oikein. Yksi suuri avainkysymys on asennoitua oikein koetuksessa. Että sä et mene sellaiseen vihollisen ansaan, että vihollinen sanoo, että et sä kelpaa Jumalalle. Jumala ei rakasta sua. Hän haluaa antaa sulle ongelmia nyt. Tämä on vihollisen puhetta. Kun me valitsemme oikein, me valitsemme Jumalan uskon mukaan. Jumala on uskollinen, eikä hän salli omiaan koeteltavan yli voimiensa. Ja salliessaan koetuksen, hän on valmistanut siitä pääsyn niin, että me voimme sen kestää. Ja tämä on se asenne. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että sinä kuljet minua kohti kirkkautta. Kiitos, sinä kuljet minua kohti kirkkautta. Minä saan mennä kerubien ja säihkyvän ja loistavan tulipatsaan lävitse. Minä saan mennä kerubien ja säihkyvän loistavan tulipatsaan lävitse. Katomattoman elämään, elämän puuhun. Ja tämä on Jumalan suunnitelma minussa. Tämä on Jumalan suunnitelma minussa. Tämä on toteutumassa. Tämä on toteutumassa. Ja tämä tulee toteutua täyttymyksen ajan seurakunnassa. Ja tämä tulee toteutua täyttymyksen ajan seurakunnassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska Jumala on uskollinen. Koska Jumala on uskollinen ja sen, minkä hän on ilmoittanut. Ja sen, minkä hän on ilmoittanut, sen hän on tekevä. Sen hän on tekevä. Sen tähden minä kohtaan jokaisen koetukseni. Sen tähden minä kohtaan jokaisen koetukseni tällä asenteella. Tällä asenteella. Tämä on minun voittoni portti. Tämä on minun voittoni portti. Tämä on minun läpimurtoni. Tämä on minun läpimurtoni. Tässä portissa Jumala voitelee ja varustaa minut. Tässä portissa Jumala voitelee ja varustaa minut. Tässä portissa pimeys tuhoutuu minusta. Tässä portissa pimeys tuhoutuu minussa. Minusta nousee uusi luomistyö. Minusta nousee uusi luomistyö. Minä antaudun lisää tässä portissa. Minä antaudun lisää tässä portissa. Pyhänkin täyttää minua lisää tässä portissa. Pyhänkin täyttää minua lisää tässä portissa. Ja Pyhänkin tekee minut voittajaksi. Ja Pyhänkin tekee minut voittajaksi. Ja minä hylkään kaiken masennuksen ja epäuskon. Ja minä hylkään kaiken masennuksen ja epäuskon. Jumala on suuri Jumala. Jumala on suuri Jumala. Hän on täydellinen isä minulle. Hän on täydellinen isä minulle. Pyhä Henki vartioi minua enkelten kanssa. Pyhä Henki vartioi minua enkelten kanssa. Jeesus on sovittajani. Jeesus on sovittajani. En ole koskaan yksin. En ole koskaan yksin. Jeesus näyttää aina tien läpi. Jeesus näyttää aina tien läpi. Kiitos Jeesus jokaista koetuksesta. Kiitos Jeesus jokaista koetuksesta, jonka on Jumalan suunnitelman mukaista. Joka on Jumalan suunnitelman mukaista. Ja minä olen saanut aina puhdistua. Ja minä olen saanut aina puhdistua, nousta suuremmassa voitossa. Nousta suuremmassa voitossa, suuremmassa kirkkaudessa, suuremmassa kirkkaudessa. Tämä on minun valintani aina. Tämä on minun valintani aina. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Aamen. Herra, pyydän, että sä lasket nyt jokaisen meidän sisimpään sellaisen valtavan Jumalan uskon, yliluonnollisen kirkkauden ja voiman ja vaikutuksen järkkymättömyyden, että kaikki horjuminen loppuu. Vihollinen ei saa kiusata ketään enää. Vihollinen ajetaan ulos. Vihollisen juonet poistukaa. Ja Jumalan kirkkaus, Jumalan rakkaus, Jumalan voima, ylös nousemus, voima valtaa jokaisen henki, sisäinen ihminen, niin että uskon voima nousee, Jumalan uskon voima hallitsee. Ja kenenkään ei tarvitse pelätä enää mitään. Kenenkään ei tarvitse olla masentunut. Kenenkään ei tarvitse olla heikkoudessa. Kenenkään ei tarvitse kyykkyä minkään vihollisen juonen alle enää, vaan jokainen saa antautua Jumalalle lisää. Jeesus, sinä olet suuri Jumala. Sinä pidät minusta huolen ja sinun voimasi riittää. Sinä olet minun pelastajani. Aamen. Halleluja. Vaikuta tämä muutos. Anna tänä päivänä sellainen tulen voima nyt tässä uskon alueessa. Tämä uskon alue nousee ja tulkoon täydellisesti horjumattomaksi meissä jokaisessa Jeesuksen nimessä. Aamen. Jaakob 1 ja 2. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koetuksiin. Just sen takia, kun sä tiedät, tämä on minun läpimurtoni portti. Haa, hieno juttu. Tchang. Nyt näytetään taas viholliselle korvien välissä ensi ja sitten sun ulkopuolella. Mutta jos sä et näytä viholliselle taivaan merkkejä sun korviesi välissä, ja sä sen sijaan yrität ajaa vihollista ulos sun ulkopuolelta, niin ei tapahdu yhtään mitään. Sä voit huutaa ja kuluttaa äänes kähäksi, mutta ei. Ei tapahdu mitään. Mutta kun sanot viholliselle lähtöpassit korvien välissä, sinun sisäinen ihmisesi, joka on tarkoitettu olemaan Jumalan valtakunnan ydin sinussa, se puhdistuu, se nousee ja vahvistuu ja ottaa auktoriteetin elämässäsi. Ottaa Jumalan voimaa vastaan lisää, siirtyy yliluonnollisessa elämiseen, vapautuu lihan ja demonien ja sukukirjoksen vallasta, tulee uuden luomuksen Jumalan rakkauden ja kirkkauden tilaa, ilmestys sen hengen, uskon ja rakkauden voimaan, niin silloin alkaa tapahtua. Aamen. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koetuksiin. Aamen. Niin tehdään. Ja pidämme ilona. Tässähän ei puhuta kiusauksesta, vaan koetuksesta. Se on väärä käännös. Raamatussa on valtavan paljon turhaa väärää käännöstä. Mutta kun joudutte moninaisiin koetuksiin, vanhassa liitossa jo Jumala näytti, että hänen täytyy koetella Israelin kansaa, että hän saisi sitä pysymään kurissa. Villiintyi aina. Tuli koetuksia, jotta saadaan se kansa kurin siis. Tietäen hengessäni ja sielussani, siinä on gnosko, tietäen hengessäni ja sielussani. Gnosko tarkoittaa hengen ja sielun sisäistä tuntemista. Se tarkoittaa sisäisen ihmisen tuntemista, se ei tarkoita vain järjen tietoa. Vaan gnosko tarkoittaa sisäisen ihmisen tuntemista, jossa henki ja sielu sisäisesti kokee, tietää, tuntee, samaistuu Jumalan todellisuuteen. Tietäen hengessäni ja sielussanne, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa saa aikaan iloista kestävyyttä. Kreikan kielen sana hupomone. Iloinen kestävyys. Kärsivällisyys on jotain muuta. Iloinen kestävyys. Tämäkin voisi kääntää niin kuin se on kirjoitettu. Kun sä tiedät, tunnet, koet sinun sisimmässäsi, hengessäsi on Jumalan voima. Jumalallinen minuus. Jumalan ihminen, joka ei kyyky demonien vallassa, joka ei voi antautua pimeölleen, joka saa voiman ylhäältä lisääntyvästi. Sä tiedät, tunnet, koet, sä oot toisesta maailmasta syntynyt, sä oot taivaasta tullut tähän maailmaan. Sä et ole tullut mistään katupaikalta ja yrität siellä matojen kanssa möyriä, vaan sä oot tullut taivaasta ymmärrä. Sä oot tullut jumalallisesta asemasta, jumalallisesta kirkkaudesta. Ja tästä tiedosta käsin sinussa on usko. Ja sä tiedät ilmestyksen hengessä. Jos ei ihminen heti tiedä tätä, niin hän voi mennä rukoukseen. Hän voi mennä vaikka hiljentymään. Hän voi mennä Jumalan eteen ja kun hän on riittävän kauan vaikka hiljentymässä rukouksessa. Tai jos hän saa riittävän paljon rukouspalveluja, jossa hänelle valaistaan totuus, aitaan roska ulos ja puhdistaa hänen sielunsa, niin hän alkaa ymmärtää. Tämä on läpimurto. Kestävyys on minussa. Iloinen kestävyys on Jumalan hengen työ. Jeesus kohtasi kaiken iloisella kestävällä. En mä usko, että Jeesus masentuu missään hetkessä. Oi, nyt meni liian pitkälle. Ei tätä kestä kukaan. Jeesus ei mennyt tällaisiin tiloihin, niin sanoisi, niin kuin jotkut uskovat mennä aina jonkin tilaan. Tiedät, mitä ne tilat on. Masennuksen, katkeruuden, vihan, epäuskon tila. Mutta teidän uskonne kestävyyskoetuksessa saa aikaan iloista kestävyyttä. Uskonne kestävyyskoetuksessa. Usko, se sisäinen todistus, että minähän olen oikeutettu voittoon, minä olen oikeutettu parantumiseen, minä olen oikeutettu pyhän hengen lahjoihin. Minä olen oikeutettu Jumalan suunnitelma, minä olen oikeutettu ylösnousemukseen. Tämän uskon kestävyys nousee koetuksessa. Ja iloinen kestävyys tuottakoon täydellisen teon. Voidaan sanoa vielä näin, että iloinen kestävyys on määrätty tuottamaan täydellisen teon. Siinä on käsky sana muotu tässä, se on passiivisesti tässä, mutta se voidaan kääntää. Iloinen kestävyys on määrätty tuottamaan täydellisen uskon teon. Että te olisitte täydelliset ja ehjät, ettekä missään puuttuvaiset. Se on tämä täydellisyys, se on se siunaus. Niin kauan kuin ihminen yrittää muuttaa olosuhteita ympärillään ja hänen sisäinen maailmansa on rempalla, niin hän ei saa koskaan täydellisyyttä, hän ei saa koskaan mitään. Hän on koko ajan puutteessa, hän on vaikertaa, hän on täynnä yllä lisääntyvässä katkeruudessa ja pettymyksessä ja tappiossa elää. Sisäisen ihmisen nouseminen on kysymyksessä. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta tämän koetuksen kohdatessa, mitä nyt tehdään? Annakoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiista ja soimautta, niin se hänelle annetaan. Tämmöisen asenne, tämmöisen meidän uskon elämän voittajan asenne, joka ei pelkää koetuksia, ei pelkää mitään, ei pelkää vihollista, ei pelkää koetusta, ei pelkää ihmistä, vaan rakastaa Jumalaa ja rakastaa ihmistä ja hallitsee Kristuksen kanssa. Ensimmäinen Pietarille 1:6. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista. Hän on lisää tämmöisen. Vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa koetuksissa. Kyllä Pietari tietää sen, että ihmisen sielu saattaa joutua murheisiin. Mutta hän sanoo, sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista. Uskovan elämässä on aika paljon semmoista murhetta, joka ei ole tarpeellista. Aika paljon koetusta ja säpinää ja vääntöä, joka ei olisi tarpeellista, jos ihminen vain antautuisi Jumalalle. Pietari sanoo, jos se on tarpeellista, se tarkoittaa, että ei Jumala koettele ketään tarkoituksettomasti. Ei kaikki kärsimys ole tarpeellista, mutta siinäkin Jumala auttaa. Mutta näyttää siltä, että Jumalan täytyy antaa ihmisille koetuksia, että he kääntyisivät lisää Jumalan puoleen. Ihmisen on joskus vaikea kääntyä Jumalan puoleen, koska se on niin itsepäin, niin se on niin lujasti synnissä sen sielu vielä. Se on niin vääristyneessä ajatuksessa, että se ei osaa kääntyä Jumalan puoleen, ellei tule kynsille kunnolla, että se oikein havahtuu, että hetkinen, tästä taitaa käydä huonosti. Ellen antaudu Jumalalle. Ihminen on tällainen kuule. Lihassa on tällainen Jumalan vastustava synti. Ja se näkyy tässä yhteiskunnassa tosi selkeästi varmastikin. Sitten Pietari jatkaa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa. Siinä on nyt toinen sana, dokimion, toinen on peirasmos. Havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi, uskonne kestäväisyyskoetuksissa, havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katova kulta, joka on kuitenkin tulessa koeteltu. Suomenkielinen teksti kääntää, joka tulessa koetellaan, mutta se pitää kääntää, se on koeteltu. Kuinka moni ymmärtää, jos sulla on kultaa, niin se on jo tulessa koeteltu. Kultamalmi ei ole vielä koeteltu tulessa, mutta jos sulla on kultaa, 24 karatin kultaa, niin se on tulessa koeteltu, se on puhdistettu. Mutta teidän uskonne kestävyys on tätä kallisarvoisempi kuin katova kulta. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katova kulta, joka on kuitenkin tulessa koeteltu. Eli havaittaisiin jatkuvasti kiitokseksi, ylistykseksi, kunniaksi. Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä jatkuvasti. Ja tämä uskon kestäväisyys, tämä on nyt se. Kaikki päättyy tähän Jumalan valtakunnassa. Kaikki on uskosta kiinni. Kaikki loppujen lopuksi onnistuu vain uskon kautta. Jumalan valtakunta on vain uskon valtakunta. Jumalan valtakunnassa ei ole mitään epäuskon kanssa tekemistä. Jumalan valtakunnassa ei ole mitään järkeä sopin kanssa tekemistä. Jumalan valtakunnassa on vain usko, Jumalan usko, luottamus Jumalaan, sidos Jumalaan, ehdoton, horrimaton luottamus Jumalaan on hänen valtakunnassaan. Ja tämä uskon kestävyys havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Jumala havaitsee tämän uskon kestävyyden paremmin kuin me. Mutta mekin tulemme havaitsemaan sen ja demonit joutuu lähtemään. Olosuhteet joutuu taipumaan sitten, kun tämä uskon kestävyys on syntynyt. Sisäisen ihmisen voima on syntynyt. Yliluonnolliset asiat tulee mahdolliseksi silloin, kun tämä sisäinen ihminen on noussut Jumalan uskon maailmassa horjumattoman tilaan, että se ei voi langeta epäuskon ajatuksiin enää. On mahdollista tulla semmoiseen uskon tilaan, että sä et voi puhua epäuskoa, et voi kuunnella epäuskon puhetta, vaan sun täytyy korjata, ojentaa siitä. Ja sinä et voi luopua uskostasi, vaikka mitä sun ympärillä tapahtuisi. Tämmöinen uskon horjumattomuus on saavutettavissa. Kuinka moni on kokenut tätä jo? Pyydetään nyt lisää. Kuinka moni haluaa, että nyt Pyhä Henki oikeasti sitoutuisi, sulauttaisi meidät tähän Jumalan uskon kärsivällisyyteen koetuksessa. Semmoiseen lujuuteen, mitä tässä tarkoitan. Sano näin, rakas Jeesus, vahvista minun uskoani, vahvista minun uskoani. Tee minut kestäväksi koetuksissa. Tee minut kestäväksi koetuksissa. Minä itse haluan tulla kestäväksi koetuksissa. Minä itse haluan tulla kestäväksi koetuksissa. Jeesus, minä haluan ymmärtää Jumalan uskon olemuksen sisimmässäni. Jeesus, minä haluan ymmärtää Jumalan uskon olemuksen sisimmässäni, joka on kiinnitty Jumalaan itsensä. Joka on kiinnitty Jumalaan itsensä. Jumalan voimaan. Jumalan voimaan. Jumalan rakkauteen. Jumalan rakkauteen. Jumalan kaikki valtiuteen. Jumalan kaikki valtiuteen. Että siinä horjumattoman uskon tilassa, että siinä horjumattoman uskon tilassa minulla on yhteys Jeesukseen ja Isään. Minulla on yhteys Jeesukseen ja Isään, Pyhään Henkeen. Ja Pyhään Henkeen ja sen, minkä minä saan yhdessä Jumalan kanssa omistaa. Ja sen, minkä minä saan yhdessä Jumalan kanssa omistaa, se on oleva minun. Se on oleva minun aina pysyvästi. Vahvista tämä uskon olemus hengessäni ja sielussani. Vahvista tämä uskon olemus hengessäni ja sielussani. Jumalan usko, joka kiinnittyy Jumalan ikuiseen todellisuuteen. Joka kiinnittyy Jumalan ikuiseen todellisuuteen, eikä välitä olosuhteista. Eikä välitä olosuhteista, ei järjen päätelmistä. Ei järjen päätelmistä, ei tunnelmista. Ei tunnelmista, ei demonien puheista. Ei demonien puheista, vaan joka on ankkuroitunut itse Isään Jumalaan. Joka on ankkuroitunut itse Isään Jumalaan Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa, Pyhän Hengen voimassa. Pyhän voimassa. Vahvista tämä uskon voima minussa. Vahvista tämä uskon voima minussa. Laske tämä uskon lujuus minuun nyt. Laske tämä uskon lujuus minuun nyt. Jeesuksen nimessä. Tang. Jeesuksen nimessä. Tang. Aamen. Shuk tak tang. Abrone. Sakarone. Tämä on Jumalan lahja meille. Tämä on Jumalan tarkoitus, että me omistamme tämän. Tämä on just se, mitä Jumala haluaa vuodattaa meihin. Tämä on se, mikä Jeesuksella oli. Ja sen takia hän kuoli, että hän saa vuodattaa meihin Jumalan uskon, horjumattoman lujuuden, täydellisen sisäisen uskon varmuuden, sisäisen ihmisen eheyden uskossa. Tang, shakaramo. Haustaan näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, vuodata ylleni ja sisimpääni nyt. Vuodata ylleni ja sisimpääni nyt. Jumalan uskon horjumaton todellisuus. Jumalan uskon horjumaton todellisuus, läsnäolo, voima. Läsnäolo, voima, vaikutus, sisäisen ihmisen eheys, sisäisen ihmisen eheys, uskon ihmisen eheys, uskon ihmisen eheys, Pyhän Hengen tulessa ja voimassa, Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Jeesus, minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Jeesus, minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Kaiken pimeän vallan, voiman ja vaikutuksen, kaiken pimeän vallan, voiman ja vaikutuksen, joka on varastanut, särkenyt, himmentänyt uskoani. Joka on varastanut, särkenyt, himmentänyt uskoani. Estänyt minua nousemasta uskossa. Estänyt minua nousemasta uskossa. Jeesus, minä haluan nyt ankkuroitua sinun uskoosi. Jeesus, minä haluan nyt ankkuroitua sinun uskoosi, jossa Jumalan valtakunta ilmestyy elämääni. Jossa Jumalan valtakunta ilmestyy elämääni. Anna tämä uskon sinetöinti nyt minulle. Anna tämä uskon sinetöinti nyt minulle, kun päälleni lasketaan kädet. Kun päälle lasketaan kädet ja lausutaan uskon julistus. Ja lausutaan uskon julistus Jeesuksen nimessä. Aamen.